ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็ฟังธรรมะถ้าคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะส่วนจะตอบได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องอย่างน้อยก็ได้ถามนะจะถามที่ไมค์ก็ได้จะเขียนมาถามก็ได้นะครับเราก็ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรแล้วเยอะเหมือนกันนะผมมาบรรยายที่นี่ก็หลายครั้งแล้วนะในการศึกษาธรรมะนะเราก็ต้องตั้งใจหรือว่าตั้งจิตเอาไว้ให้มันถูกต้องการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะมันจึงจะถูกต้องตามไปด้วยจะได้ไม่ไปหลงตรงนั้นทีไม่ไปหลงตรงนี้ทีต้องมีหลักการที่ถูกต้องส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติหรือว่าข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆอันนี้เราก็ต้องปรับเอาเองจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเราเองไม่มีวิธีปฏิบัติแบบไหนที่มันดีที่สุดหรือว่ามันสมบูรณ์ที่สุดอย่าพยายามไปให้เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อันนั้นก็เรื่องของเขากรรมฐานแบบนี้ดีสำหรับเขาเขามาชวนก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำตามเขาล้วนๆอย่างนั้นไม่ใช่ทำกรรมฐานตามเพื่อนแต่ว่าต้องทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวเกิดศีลเกิดสมาธิและเกิดปัญญานะเราต้องตั้งใจให้ถูกต้องไม่ใช่ทำเพื่อว่าจะได้สบายใจว่าได้ทำบางคนก็อย่างนี้ก็มีนะทำกรรมฐานเพื่อจะได้สบายใจว่าได้ทำเช่นว่าตอนเย็นๆถ้าไม่ได้ทำเลยสักหน่อยหนึ่งมันก็ไม่สบายใจนอนไม่หลับทำสักหน่อยสักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงขอถามนอนหลับนะถ้าไม่ได้ทำรู้สึกจะนอนไม่หลับตอนเช้าก็เหมือนกันนะถ้าไม่ทำกรรมฐานหรือว่าไม่ทำอะไรเอาไว้ซะเลยบางทีก็ไม่สบายใจก็ทำสักหน่อยเพื่อความสบายใจเขาว่าอย่างนี้ก็มีนะบางคนก็ปีนึงมันต้องเข้ากรรมฐานสักครั้งหนึ่งสองครั้งเพื่อความสบายใจถ้าไม่ได้เข้าเลยก็ยังไงอยู่อย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นเราต้องตั้งความตั้งใจหรือว่าตั้งวัตถุประสงค์ในการประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องตั้งใจเอาไว้ให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้หรอกเพียงแต่ว่าเราจะได้ใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาหรือว่าข้อปฏิบัติแบบแผนที่เรามีนั้นเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ได้รู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนะครับเพราะว่าในการฟังธรรมะหรือว่าในการศึกษาธรรมะนะเราไม่ได้มาเอาอะไรเพิ่มเข้าไปแต่ว่ามาศึกษามาเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับความจริงที่มันมีอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่เราชอบคิดแปลกๆว่ามาเรียนธรรมะคือมาเอาอะไรเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ขึ้นไปหรือว่าได้รับประสบการณ์ทางจิตอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันดีให้มันเหมือนไม่มีกิเลสอะไรก็ว่ากันไปนะแต่โดยความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแท้ที่จริงเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยก็มาศึกษาเพื่อเรียนรู้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เท่านั้นเองนะไม่ได้มาเอาอะไรเพิ่มหรอกแท้ที่จริงจะพูดว่ามาเอาอะไรออกจะดีกว่านะก็คือเอาความเข้าใจผิดเอาความเห็นผิดเอาความคิดผิดการกระทำทางกายผิดการกระทำทางวาจาที่ผิดออกไปเมื่อมันออกไปมันก็จะได้ของที่เป็นจริงที่ถูกต้องขึ้นมาเองของที่ดีที่ถูกต้องนี้มันเกิดขึ้นมาเองนะมันไม่เหมือนกับของปลอมของปลอมนี้เราต้องทำขึ้นเหมือนความสงบปลอมๆเราคงอยากจะได้เนาะไปที่เงียบๆโอ้นั่งสมาธิหรือว่าห้องพระอย่างนี้ไม่มีคนกวนสงบดีนะสงบดีแต่เป็นเพราะ สงบเพราะไม่มีเสียงสงบปลอมสงบของคนอื่นหรือว่าสงบของสิ่งอื่นสงบเพราะว่าไม่มีคนกวนแต่ที่เราต้องการจริงๆนี้เป็นสงบอย่างแท้จริงสงบเพราะว่ามีคนกวนก็ได้แต่เราสงบเรานิ่งเราเงียบหรือว่าเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นอย่างนี้จึงจะเป็นของจริงของจริงมันก็เป็นของเราเองนะมันเกิดขึ้นมานะเราไปตลาดไปตลาดนัดคนฉมองโฉงเฉงเราก็สงบได้อย่างนี้ค่อยน่าภูมิใจหน่อยหรือว่าค่อยเป็นจริงหน่อยใช่ไหมอย่างเราทั่วไปส่วนใหญ่แล้วได้แต่ของปลอมๆ มาถ้าต้องการสงบก็ไปหาที่ไม่ค่อยมีเสียงหรือว่าไม่ค่อยมีคนกวนแต่ก็นั่งเงียบๆลงไปก็สงบอันนี้มันสงบของอะไรล่ะสงบของเราหรือว่าสงบเพราะสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมมันสงบหรอกอย่างนั้นนะใครก็สงบเป็นแต่เราคงชอบแบบนั้นเนาะนะพากันหาไปแต่เราต้องการสงบอย่างแท้จริงนะคนด่าเราก็สงบได้นิ่งเงียบได้แนวจิตมีสมาธิได้ไม่ใช่เป็นมีสมาธิเฉพาะตอนไม่มีคนด่าแบบนั้นมันของปลอมนะส่วนใหญ่เราชอบของปลอมกันเนาะวนเวียนไปอยู่งั้นแหละจะมีศีลมีอะไรทีนึงก็ต้องไม่มีอารมณ์ใดๆมากระทบก็โอ้มีศีลแล้วไปนอนรักษาศีลอยู่ที่วัดนั่นพอมาที่บ้านก็ระเบิดลงอีกแล้วแหมมันศีลปลอมอีกแล้วถ้าศีลอย่างแท้จริงก็ต้องตอนที่มีคนทำอันตรายเราหรือว่าตอนที่มีคนด่าเราแกล้งเราแล้วเราก็สามารถพ้นเป็นได้สงบระงับได้นี่มันเป็นของจริงนะเมตตาก็ต้องเมตตาแบบจริงๆนะเป็นคนดีก็ต้องดีแบบจริงๆไม่ใช่ดีแบบปลอมๆอย่างเราทั่วไปมันดีปลอมใช่ไหมหน้าตาทุกคนนี้เป็นคนดีหมดเลยแต่เพราะไม่มีคนด่าให้ตอนนั้นแหละนะถ้ามีคนด่าให้เป็นไงโอ้โหนางมารไม่รู้ว่าจะไหนเหมือนกันโตขึ้นมาเพียบเหมือนกันนะตัวใครตัวมันเหมือนกันอันนี้มันดีปลอมนะโดยส่วนใหญ่เราชอบเป็นแบบนั้นซะด้วยเป็นดีปลอมไปทำท่าเป็นคนมีธรรมะก็ธรรมะแบบปลอมๆไม่ใช่ของจริงนะสงบก็สงบแบบปลอมๆไม่ใช่สงบอย่างแท้จริงเห็นไหมเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองสงบอย่างแท้จริงหรือเปล่าก็ไปในที่ที่มันมีเสียงจอกแจ๊กจอแจตลาดนัดหรือว่าคนด่าหรือว่าประสบเหตุการณ์ที่เราไม่น่าพอใจได้พลาดจากคนที่เรารักเราชอบพลาดจากสิ่งของอะไรต่างๆที่เรามีสูญเสียไปเราก็ยังสงบอยู่ได้อันนี้จึงเป็นความสงบที่แท้จริงหรือว่าเป็นสมาธิที่แท้จริงรู้จักไหมอย่างเงี้ยนะเมตตาที่แท้จริงรู้จักไหมศีลที่แท้จริงรู้จักไหมธรรมะที่แท้จริงรู้จักไหมโดยส่วนใหญ่เราจะได้แต่ของปลอมๆ มาแล้วก็หลอกตัวเองไปวันๆอย่างนั้นนั่นแหละนะดังนั้นถ้าเรารู้จักตนเองว่าเฮ้ยเรานี่มันหลอกตัวเองเหลือเกินอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นนิดหน่อยเนาะเราทั้งหลายพากันหลอกตนเองแล้วก็พลอยหลอกคนอื่นไปด้วยเนี่ยหลอกตนเองว่ามีศีลมีธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ก็พลอยไปหลอกคนอื่นว่าเนี่ยเธอต้องมีธรรมะอย่างฉันนะเนี่ยต้องรักษาศีลอย่างนี้อย่างนี้นะที่รักษาได้เพราะอะไรระเบิดยังไม่ลงนะเนี่ยต้องจิตสงบอย่างนี้อย่างนี้ต้องไม่มีทุกข์เขาว่าอย่างนี้นะต้องนั่งสงบอย่างนี้อย่างนี้ที่สงบได้เพราะอะไรเรามดยังไม่จัดหรือว่ายุงยังไม่ตอมแค่มดจัดหรือว่ายุงตอมเท่านั้นแหละเอาแล้ววุ่นวายไปกับยุงแล้วนี่เห็นไหมฉะนั้นต้องตั้งใจหรือว่าวางจิตเอาไว้ให้ถูกต้องเราจึงจะได้ธรรมะอย่างแท้จริงนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาของปลอมๆแล้วก็ดีปลอมๆอย่างนั้นแหละต้องเอาแบบดีจริงๆถ้าจะดีนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาดีหรอกเพราะว่าถ้าดีจริงก็คงบรรลุไปทั้งนานแล้วให้ละของไม่ดีละความชั่วไปก่อนละของชั่วๆละความเข้าใจผิดๆละอะไรที่มันผิดพลาดอยู่นั่นแหละละการหลอกตนเองแล้วก็หลอกคนอื่นนะครับ ราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่ก็พากันหลอกกันและกันนะหลอกตัวเองแล้วก็หลอกกันเองก็เลยวนไปวนมาอยู่โลกนี้มันเต็มไปด้วยคนที่มันมีอคติและไร้เหตุผลรวมทั้งเราด้วยแต่เราก็ยังถูกโลกนั้นครอบงำอยู่ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันก็คิดดูสิเรามันมีเหตุผลที่ไหนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายคนอื่นก็เหมือนกันอ่ะเห็นไหมโลกมันเต็มด้วยคนที่ไร้เหตุผลมีแต่อคติภาคพวกของตัวเองพวกของคนอื่นถ้าเข้ากับฝ่ายเราก็ถูกไม่เข้ากับฝ่ายเราก็ผิดมันก็เป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ด้วยแต่เราก็ยังถูกโลกนั้นครอบงำหรือว่าไปหลงให้มันมีอิทธิพลมันไปหลงให้มันมีอิทธิพลตกเป็นทาสมันอยู่ทั้งที่มันเป็นของไร้เหตุผลเหมือนคำของคนอื่นด่าเราก็ดีนินทาเราก็ดีแต่ละคนนี่นะเป็นพวกไร้เหตุผลมีแต่อคติทั้งนั้นแต่คำของคนที่ขาดสติมีอคติเต็มไปหมดอย่างนั้นเขาด่าเราก็ยังโกรธอยู่ดีเราเป็นยังไงเห็นความไม่รู้ของตัวเองไหมเออเนาะนะฉะนั้นมามองดูนะให้ศึกษาให้มันเข้าใจนะอย่าพยายามไปเอาของปลอมๆอย่าพยายามไปเอานั่นเอานี่ให้เอาสิ่งที่มันมีที่เป็นของปลอมๆนั้นออกไปทิ้งไปแล้วก็มองหน้าตนเองให้มันชัดๆหรือว่ามองเห็นตนเองให้มันชัดๆว่าเป็นคนมีกิเลสเป็นคนที่หลอกตนเองตรงไหนหลอกคนอื่นตรงไหนบ้างนะฉะนั้นเวลาที่เราไปสัมพันธ์กับคนอื่นนะเราก็จะเห็นความหลอกลวงเหล่านี้ได้ดีได้เจ๋งชัดขึ้นเวลาอยู่กับคนนี้เราก็ตั้งท่าให้มันดูดีอย่างนั้นอย่างนี้ให้มองดูนะให้เห็นกิเลสของตนเองนะครับเมื่อเห็นจึงจะละมันได้มันจะได้ไม่หลอกเรานะอันนี้แหละเป็นการตั้งใจเอาไว้ให้ถูกต้องว่าเรามาศึกษาธรรมะนี้เราไม่ได้เพื่อเอาอะไรนะเพื่อรู้จักตนเองให้มันแจ่มแจ้งให้มันเข้าใจให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีสิ่งไหนที่มันอยู่นานเลยมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของเปลี่ยนแปลงแต่เราก็หลอกตนเองวนเวียนไปซ้ำๆซากๆนะอย่างนี้นะครับสิ่งอย่างนี้แหละควรจะตั้งเอาไว้ในใจอยู่เสมอท่านเรียกว่าธรรมะที่ควรตั้งเอาไว้ในใจธรรมะที่ควรอธิษฐานเอาเลยอธิษฐานธรรมโดยส่วนใหญ่เราคงมีเรื่องอธิษฐานเยอะนะในเมืองไทยเราก็อยากได้อะไรก็อธิษฐานเช่นไหว้พระพุทธรูปก็โอ้ขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี่นะใครๆก็ขอเป็นทั้งนั้นเนาะขอมาตั้งแต่เด็กแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังขอให้มีความสุขขอให้ปลอดภัยขอให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะขอทำไมต้องขอท่านบ่อยๆเพราะท่านให้ไม่ได้ถ้าท่านให้ได้เราก็คงขอทีเดียวก็จบกันไปแล้วปีใหม่ก็ขอใหม่อีกรอบนึงแต่เรานี่ขอท่านอยู่เรื่อยทำไมต้องขอท่านอยู่เรื่อยล่ะก็เพราะท่านให้ไม่ได้นั่นเองเราก็ขอไปซ้ำๆซากๆอยู่งั้นแหละแต่เราก็ไม่รู้จักตนเองนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องขอท่านบ่อยๆล่ะเนี่ยเราก็ยังขออยู่ดีไม่กล้าที่จะคิดว่าท่านให้เราไม่ได้เพราะว่าถ้าท่านให้เราได้เราคงไม่ต้องขออีกแล้วขอทีเดียวก็จบกันไปขอให้มีความสุขขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้ถ้ามันมีความสุขจริงเราคงไม่ต้องขออีกแล้วเวลากลัวผีขึ้นมาก็โอ้อิติปิโสสักหน่อยขอให้ท่านช่วยให้หายกลัวถ้าท่านช่วยได้จริงคงจะทีเดียวเท่านั้นแหละเลิกกลัวแล้วแต่ห้องมืดทีไรก็กลัวทุกทีอยู่คนเดียวทีไรก็กลัวทุกทีเพราะว่าท่านช่วยไม่ได้แต่เราไม่เคยเปิดตามาดูความจริงอันนี้หรอกเราก็มัวแต่ขอท่านอยากให้ท่านช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าหนทางท่านบอกเอาไว้แล้วส่วนการเดินนั้นเราต้องเดินเอาเองต้องทำเอาเองไม่มีใครทำให้นะเดินผิดเดินถูกท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับ แต่เรานี้คงมีเรื่องอธิษฐานมีเรื่องขอมีเรื่องจะเอานั่นจะเอานี่เยอะแยะเต็มไปหมดทั้งที่สิ่งที่เป็นจริงมันก็บอกอย่างเต็มตัวแล้วว่าท่านน่ะช่วยเราไม่ได้เราคงมีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะนะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดคิดว่าจะช่วยเราได้พระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์รุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่ากันไปนะในรุ่นนี้ก็มีอยู่สักหมื่นเหรียญมีเหรียญเดียวเท่านั้นเองศักดิ์สิทธิ์คนอื่นก็เอาไปแล้วเหรียญอื่นก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์หรอกถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันนะนะอ้าวเหรียญนี้ยิงไม่เข้าเหรียญที่ยิงไม่เข้าคนอื่นก็เอาไปแล้วส่วนเหรียญอื่นๆที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยยิงเข้าเรียบเลยแต่เราก็ยังไปเอานะนี่เราก็พากันไปหาอย่างนี้แหละขอกันไปเนาะขลังบ้างศักดิ์สิทธิ์บ้างนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องอธิษฐานเหมือนกันนะแต่ว่าท่านให้อธิษฐานหรือว่าตั้งใจเอาไว้ในสิ่งที่มันถูกต้องในสิ่งที่มันจะทำให้ถึงการพ้นทุกข์ถึงการมีสติปัญญาเข้าใจตนเองแล้วก็ถึงความสงบระงับอย่างแท้จริงได้ท่านเรียกว่าอธิษฐานธรรม4ประการธรรมะที่ควรตั้งเอาไว้ในใจอยู่เสมอ4อย่างนะส่วนใหญ่เรามีเรื่องอธิษฐานเยอะส่วนใหญ่อธิษฐานอยากได้นั่นอยากได้นี่ขอนั่นขอนี่ซึ่งมันทำให้เกิดการวนเวียนเหมือนเราทำบุญก็ขอให้ได้นั่นให้ได้นี่สมมติว่าเราทำบุญขึ้นมาขอให้ได้เป็นพระราชาเถอะอย่างเมืองไทยเรานี่60ล้านคนก็มีพระราชาอยู่องค์นึงเราก็คงเกิดสัก60ล้านชาติถึงจะได้เป็นก็ต้องรออีกหน่อยนึงเนาะรอมันสมบูรณ์กันเหตุมันสมบูรณ์กันช่วยไม่ได้เนี่ยอยากขอเนี่ยนะอยากอธิษฐานแบบนั้นก็ต้องเกิดวนเวียนยาวนานไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นพระราชาอย่างที่ตนเองขอนะอย่างนี้อันนี้ยังดีนะแต่บางอย่างนั้นโหดร้ายกว่านั้นอีกโอ้ชาตินี้เรารักกันมากเนาะเป็นสามีภรรยากันเป็นแม่เป็นลูกกันชาติต่อไปขอให้ได้เป็นลูกของแม่อีกเถอะแต่แม่ก็ดันไปเกิดตามกรรมซะเนี่ยสมมติแม่ไปเกิดเป็นหมาเขาให้โอ้โหทีนี้แหละชาติต่อไปขอให้ได้เกิดในท้องแม่ซะหน่อยเถอะเรียบร้อยเลยนี่หนักกว่าเดิมอีกอธิษฐานไปส่วนใหญ่เราก็คงเป็นอย่างนี้นะความไม่รู้นั้นทำให้เราวนเวียนกันไปตกไปอบายบ้างขึ้นสวรรค์บ้างไปพรหมบ้างแต่ก็ยังวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะครับนี่อธิษฐานหรือว่าขอต้องการอยากได้จงใจแบบเราทั้งหลายแบบพวกปุถุชนที่ไม่มีความรู้แต่ว่าธรรมะที่ควรตั้งเอาไว้ในใจที่ควรอธิษฐานอยู่เสมอนั้นพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เหมือนกันมีอยู่4อย่างอันที่1เรียกว่าปัญญาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้หรือว่าตั้งจิตเอาไว้ให้แน่วแน่ในเรื่องของปัญญาคือการรู้ความจริงเมื่อประสบกับเหตุการณ์ใดๆแล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราต้องได้รับหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วให้ตั้งใจในเรื่องของปัญญาทิฏฐานนะให้เห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุแล้วมันก็จะหมดไปเมื่อหมดเหตุสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ไม่สมควรที่จะไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นเป็นของเราเป็นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรานี่นะถ้ามีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นมาแล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ให้ตั้งใจเอาไว้หรือว่าตั้งจิตเอาไว้ให้แน่วแน่ในเรื่องของปัญญาเรียกว่าปัญญาทิฏฐานปัญญาคือการเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นของเราเป็นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราพระพุทธเจ้านั้นเวลาท่านเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาปั๊บท่านก็จะถามอยู่เสมอทีเดียวแหละเป็นเทศเรื่องรูปขึ้นมา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราตอบได้ไหมไม่เที่ยงนกแก้วทั้งหลายตอบได้อ้าวมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรเลยยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพระองค์ก็จะให้ตั้งใจเอาไว้หรือว่าฝึกฝนตนเองเอาไว้ในแง่มุมของการที่จะเกิดปัญญามองเห็นความจริงพูดเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรขึ้นมาก็ตามแต่พูดเรื่องเทวดาอะไรขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละก็ต้องเป็นไปด้วยอำนาจของปัญญาไม่อย่างนั้นเราทั้งหลายก็คงจะหลงยินดีหลงยินร้ายวนเวียนกันไปนะพูดเรื่องเวทนาความรู้สึกขึ้นมาโอ้สุขเวทนามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะน่าเพลิดเพลินอย่างนี้อย่างนี้ก็จะถามต่อไปทีเดียวว่าสุขเวทนานั้นมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรนะเห็นไหมเรามีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องใดๆเกิดขึ้นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดได้ตำแหน่งใดๆมามีคนด่าหรือว่าอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนะให้ตั้งใจเอาไว้ในแง่มุมของปัญญานะยังไม่มากเท่าไหร่ก็เอาน้อยๆก็ได้อย่างน้อยๆก็ได้เป็นนกแก้วก็ยังดีนะให้เป็นนกแก้วที่ถูกต้องก็ใช้ได้แล้วนะก็เตือนตนเองไว้ถึงยังไม่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงหรือว่ายังไม่เกิดปัญญาจริงก็ได้เตือนตนเองหรือว่าได้น้อมเห็นความจริงได้แต่ว่าที่แน่นอนก็ต้องฝึกฝนให้เกิดปัญญาจนเห็นความจริงอย่างนั้นนะอันนี้อันที่หนึ่งนะอธิษฐานธรรมธรรมะที่ควรตั้งเอาไว้ในใจอยู่เสมออันที่หนึ่งคือปัญญาเรียกว่าปัญญาอธิษฐานอย่าไปมองอันอื่นเป็นเรื่องสำคัญให้มองปัญญาอันอื่นเสื่อมก็ไม่เป็นไรนะร่างกายจะเสื่อมบ้างทรัพย์สินจะเสื่อมบ้างหรือว่านั่งสมาธิแล้วแต่เดิมเคยสงบตอนนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ช่างมันเถอะปัญญาอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะความสงบอ้าวแต่เดิมมันมีตอนนี้มันหายไปแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราบางคนเขานั่งสมาธิไปโอ้ดีจริงๆเลยสงบไม่มีเสื่อมแต่เดิมเคยนั่งได้10นาทีตอนนี้30นาทีเข้าไปแล้วต่อไปจะ1ชั่วโมงและต่อไปจะ1ชั่วโมงครึ่งเขาว่าอย่างนี้อันนี้สมาธิความสงบนั้นไม่ได้เสื่อมหรอกแต่ปัญญาเสื่อมนะฉะนั้นอย่าได้ห่วงอันอื่นนะอันอื่นเสื่อมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าเสื่อมปัญญาพระพุทธเจ้าท่านว่าการเสื่อมญาติเสื่อมยศเสื่อมสิ่งต่างๆนั้นไม่เป็นไรความเสื่อมที่เสียหายมากที่สุดคือเสื่อมปัญญาการไม่เข้าใจความจริงไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาความเสื่อมที่มากที่สุดเนี่ยคือเสื่อมปัญญาดังนั้นเราทั้งหลายนะก็ให้ตั้งใจเอาไว้อธิษฐานคือตั้งใจให้มั่นเอาไว้เมื่อประสบกับเหตุการณ์หรือว่ามีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ให้เป็นผู้ที่มีปัญญาฝึกฝนตนเองจนเห็นความจริงนี่ข้อที่หนึ่งนะปัญญาทิฏฐานอันที่สองคือสัจจาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของการมองเห็นสัจธรรมมองเห็นความจริงนะสัจจาทิฏฐานสัจจะก็คือความจริงชนิดที่เราทั้งหลายไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ความจริงที่อยู่ตรงหน้าความจริงที่ไม่ผิดเพี้ยน มันเป็นอย่างนั้นของมันเพราะมันไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นสัจจะเป็นความจริงส่วนความเห็นของเราเราไปฟังคนนี้เราคิดอย่างนี้ก็เรื่องของเราไปเราอาจจะคิดถูกหรือคิดผิดก็ได้แต่สัจจะก็ยังเป็นสัจจะอยู่เสมอเราฟังอาจารย์นี้มาอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ไปฟังอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นไปเราเข้าใจว่าอย่างนั้นก็เข้าใจไปแต่ว่าจะถูกต้องตามสัจจะหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นความเห็นของเราก็วางไว้ส่วนหนึ่งความเห็นของอาจารย์ก็วางไว้ส่วนหนึ่งแต่สัจจะก็ต้องเป็นสัจจะนะอย่าเอาความเห็นมาตัดสินสัจจะเราเห็นว่าอันนี้ถูกก็ให้รู้ว่าตนเองเห็นอย่างนี้ส่วนความจริงเป็นยังไงก็วางไว้อีกที่นึงความเห็นของเราถ้าถูกก็ถูกต้องตามสัจจะถ้าผิดสัจจะก็ยังเป็นสัจจะไม่เกี่ยวอะไรกับความเห็นไม่เกี่ยวกับเรานะฉะนั้นต้องอธิษฐานหรือว่าตั้งใจเอาไว้เรื่องของสัจจะเราจะมีความคิดความเห็นยังไงก็เรื่องของเราคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เรื่องของเราแต่ว่าอย่าไปตัดสินสัจจะว่าที่เราเห็นอย่างนี้เท่านั้นจึงจะถูกอย่างอื่นมันผิดนะอย่างเวลาเราเรียนธรรมะไปแล้วหรือว่าฝึกฝนปฏิบัติธรรมะไปเราคิดว่าอันนี้ถูกเราก็สามารถคิดได้ว่าอันนี้ถูกหรือว่าเราสามารถบอกคนอื่นได้ผมคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าอย่าไปตัดสินสัจจะว่าสัจธรรมหรือว่าความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าไปตัดสินสัจธรรมนะเหมือนเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเราคิดว่าอย่างนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อย่างนี้ส่วนผมมีความเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันจะเห็นยังไงก็ได้เพียงแต่อย่าเอามาปนกับสัจธรรมเท่านั้นเองนะพอเข้าใจไหมอันนี้เรียกว่าสัจจาธิษฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของสัจธรรมซึ่งสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้แจกแจงเอาไว้โดยละเอียดและวางกรอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งอริยสาวกทั้งหลายก็ได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็คืออริยสัจทั้ง4เราคงจะได้ยินบ่อยๆนะเวลาตรัสรู้ก็ตรัสรู้อริยสัจถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ด้วยการมีวิชารู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งครบสมบูรณ์แล้วฉะนั้นเราต้องรักษาสัจจะอธิษฐานเรื่องสัจจะเอาไว้ถึงเรายังไม่เห็นเราก็เป็นคนรักสัจจะรักความจริงซื่อตรงต่อความจริงนะครับตอนแรกถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังจากพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนแล้วก็มีความคิดความเห็นส่วนตนเองว่ายังไงก็วางเอาไว้ก่อนอย่างนั้นกันแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติไปอย่าได้ไปยึดถือความเห็นของตนเองว่าต้องแบบนี้เท่านั้นจริงแต่จริงอย่างอื่นไม่จริงให้สัจจะเป็นสัจจะไปส่วนความเห็นของเราก็ถูกต้องตามสัจจะบ้างไม่ถูกต้องบ้างก็ค่อยๆศึกษาอธิษฐานธรรมธรรมะที่ควรตั้งเอาไว้ในใจให้มั่นข้อที่2นะคือสัจจาธิษฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของสัจจะให้สัจจะยังคงเป็นสัจจะอยู่อย่างนั้นฝึกฝนตนเองเพื่อเข้าใจสัจธรรมแล้วก็ได้รู้อริยสัจธรรมซึ่งเราก็คงได้เรียนกันมาฟังกันมาพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นก็ฟังเอาไว้ก่อนส่วนปฏิบัติไปแล้วเรียนไปแล้วตนเองมีความเห็นยังไงมีความเชื่อยังไงก็วางเอาไว้แล้วก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเห็นสัจธรรมอย่างนั้นนะอย่าเอาความคิดความเห็นมาตัดสินสัจจะว่าต้องแบบนี้เท่านั้นนะจึงจะถูกอย่างอื่นมันผิดอย่าไปทำอย่างนั้นนะมีอธิษฐานธรรมข้อที่2คือสัจจาธิษฐานซึ่งก็คือการตั้งใจเอาไว้ตั้งจิตเอาไว้ให้มั่นในเรื่องของการรู้สัจธรรมการเห็นสัจธรรมซึ่งเป็นอริยสัจทั้ง4ที่ได้พูดให้ฟังไปแล้วบ่อยๆทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะอย่างนี้นะครับคนอื่นจะพูดยังไงอะไรก็ตามแต่เราก็ ั้งใจเอาไว้ในเรื่องของสัจธรรมโดยส่วนใหญ่เขาพูดกันเรื่องบุญเรื่องบุญเรื่องกรรมอะไรก็ว่ากันไปทำบุญอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะได้ไปเป็นเทวดาอะไรก็ว่ากันไปเราอาจจะหลงเติร์ดเติร์นไปกับเขาแต่ว่าให้ตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวในแง่ของสัจธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ที่เป็นอริยสัจถ้าพูดเรื่องบุญก็ต้องพูดเรื่องความสิ้นบุญแต่เราทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยสัจจาธิฐานเนาะไม่ค่อยชอบความจริงเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่เป็นคนไม่ชอบฟังความจริงชอบให้คนอื่นหลอกว่าเราเป็นคนดีถ้าเป็นนักธรรมะหน่อยก็ชอบให้คนชมว่าเนี่ยเธอเนี่ยธรรมะนะเนี่ยชอบอย่างเงี้ยถ้าได้ไปปฏิบัติหน่อยก็เธอได้บุญมาเยอะนะเนี่ยอนุโมทนาด้วยทั้งที่บางทีอาจจะไม่ได้บุญมาเลยได้แต่ความยึดมั่นถือมั่นกลับมาก็ได้แต่เราก็ชอบให้คนอื่นหลอกแท้ที่จริงเขาหลอกตนเองก่อนเขาไม่ชอบสัจจะนะครับดังนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นะที่เป็นคนธรรมะธรรมโมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ว่าไม่ชอบความจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เป็นคนดีท่านสอนให้เลิกเป็นคนนะท่านไม่ได้สอนให้ทำบุญเยอะๆแต่สอนให้สิ้นบุญนี่พอเข้าใจนะสอนสัจธรรมนะสอนเรื่องทุกข์และความพ้นไปแห่งทุกข์ไม่ได้สอนให้เกิดบ่อยๆแต่สอนเรื่องความเกิดว่ามันวนเวียนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สอนเรื่องความไม่เกิดบอกหนทางให้ฝึกฝนเพื่อความไม่เกิดไม่ได้สอนให้ไปตายหรือว่าสอนให้ไปตายดีๆโดยส่วนใหญ่เราจะชอบกันเนาะโอ้ทำบุญยังไงเนาะเวลาตายจะได้ตายดีๆศพสวยๆไม่เละอะไรก็ว่ากันไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ตายดีๆแต่สอนให้ไม่ตายไม่ต้องตายเป็นอมตะก็คือทุกขนิโรธพูดเรื่องตายแล้วก็พูดเรื่องความไม่ตายเมื่อความไม่ตายมีการออกจากความตายจึงมีได้อย่างนี้นะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็โอ้ทำไงจะเจอแต่เรื่องดีๆกรรมที่ไม่ดีมาอ้าวก็ต้องไปแก้กรรมอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเจอแต่ของที่ดีๆแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการไม่ต้องมาเจออีกไม่ได้สอนให้ไปเจอแต่ของดีๆแต่สอนเรื่องความไม่ต้องเจออีกไม่ได้สอนเรื่องเกิดแต่บอกว่าความเกิดนั้นวนเวียนมานานแล้วควรจะเบื่อหน่ายสอนเรื่องความไม่เกิดไม่ได้สอนให้ไปตายให้ไปตายดีๆไม่ใช่นะสอนเรื่องความไม่ตายเราตายกันมานานแล้วเนาะเกิดตายเกิดตายวนเวียนกันมานานเหลือเกินแล้วพระพุทธเจ้าก็มาสอนอมตะธรรมคือความไม่ตายเมื่อความไม่ตายมีจึงออกจากความตายได้แล้วก็บอกหนทางคืออริยมรรคมีองค์8ประการเราทั้งหลายทำกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างวนเวียนกันไปนะบางคนก็ฟังเรื่องกรรมก็หลงรักบุญเกลียดบาปไปหลงรักเทวดาไปเกลียดอบายไปซะอีกแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความสิ้นกรรมการทำกรรมนั้นมันวนเวียนไปวนเวียนมาพระองค์ก็มาบอกว่าความสิ้นกรรมมันมีนะฉะนั้นก็ฝึกฝนให้ถึงความสิ้นกรรมไปนี่อย่างนี้นะสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้นะแต่เราทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้ผมจึงบอกว่าเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ว่าไม่ชอบความจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนให้ตั้งใจเอาไว้เสมอในเรื่องของสัจธรรมเรียกว่าสัจจาธิฐานคืออริยสัจทั้ง4ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามนะไม่ต้องฟังเยอะก็ได้ฟังให้มันได้สัจธรรมก็พอบางคนก็ไปฟังเรื่องพบเรื่องภูมินั้นไปอย่างนี้ภูมินี้ไปอย่างนี้ภูมิเทวดามันดีอย่างนี้อย่างนี้สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างนี้อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพบแล้วก็สอนเรื่องภาวะนิโรธสอนให้เห็นว่าพบทั้งหลายนั้นมันวนเวียนกันไปเกิดตายไม่สิ้นสุดฉะนั้นมีอันหนึ่งด้วยก็คือความสิ้นภพนั้นมันมีภาวะนิโรธภาวะนิโรธะนั้นมี เมื่อภาวะนิโรธมีการออกจากภพทั้งหลายจึงมีได้ก็บอกวิธีฝึกฝนคืออริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้ถึงความสิ้นภพได้นี่อย่างนี้เห็นไหมสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายนะอธิษฐานหรือว่าตั้งใจให้มั่นในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไปเจอทางโลกเจอคนนั้นสอนอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้เราก็คงจะคล้อยตามเขาไปทำแบบนี้ทีเธอแล้วจะดีเราก็ค่อยๆคล้อยตามเขาไปด้วยเพราะว่าทำแล้วดีจริงๆแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอะไรดีๆอย่างนั้นหรอกสอนให้ฝึกฝนตนเองจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่ใช่สอนให้ทำบุญเยอะๆนะโดยส่วนใหญ่เราชอบโอ้ทำบุญเยอะๆแล้วจะดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้สิ้นบุญชอบไหมสิ้นบุญชักไม่ค่อยชอบเลยนะแล้วก็สิ้นบาปด้วยบางคนสิ้นบาปแต่ชักจะชอบพอสิ้นบุญแล้วก็ไม่ชอบอีกแล้วมันก็เลยวนเวียนไปวนเวียนมานะบางคนเขาชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายมันก็เลยพูดกันยากแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่เกิดและไม่ตายด้วยพร้อมกันเลยเห็นไหมอย่างบางคนเขาชอบได้มาแต่ไม่ชอบเสียไปแต่พระพุทธเจ้าสอนทั้งการไม่ได้มาแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรไปเราไม่มีอะไรได้มาฉะนั้นจึงไม่ต้องเสียอะไรไปเนี่ยพอเข้าใจไหมสอนพร้อมกันเลยแต่เราคงจะชอบได้มาเนาะไม่ชอบเสียไปมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องสักทีนึงถ้าใครมารับรองว่าเดี๋ยวทำแบบนี้คุณจะได้โน่นได้นี่คุณจะไม่เสียอะไรไปอย่างนี้เราคงชอบเขาแหละแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนการไม่ได้อะไรมาและก็ไม่ได้เสียอะไรไปในเมื่อไม่ได้อะไรมาก็ไม่เห็นต้องดีใจอะไรในเมื่อไม่ได้เสียอะไรไปก็ไม่เห็นต้องเศร้าโศกอะไรเป็นยังไงมันเหนือเขาขึ้นไปนี่สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้นะนะครับฉะนั้นก็ให้ตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของสัจจะอริยสัจทั้ง4นะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเวลาเรียนเรื่องใดๆแล้วก็ให้หลักอริยสัจทั้ง4ให้แม่นๆเอาไว้ถึงจะยังไม่เกิดปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงอย่างน้อยก็ขั้นฟังก็ยังดีนะตั้งใจเอาไว้อยู่เสมอจะได้ไม่หลงไปนานไม่หลงไปนานนะส่วนหลงไปนี่คงจะหลงประจำอยู่แล้วนะจะได้ไม่หลงไปเป็นปีๆบางคนหลงไป10ปี20ปีบางคนหลงจนแก่บางคนนอนอยู่ในโรงก็ยังหลงอยากจะเป็นเทวดาอยู่นั่นแหละมั่วไปเรื่อยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปตายอยู่ฉะนั้นมันเสียเวลาไม่ใช่สอนให้ตายดีไม่ใช่สอนให้ตายสวยๆตายไม่สวยแล้วมันจะโป๊เอาประวัติอะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไปห่วงอะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไม่ตายเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยนี่อันที่สองนะอธิษฐานธรรมอันที่สองต่อไปอธิษฐานธรรมอันที่สามนะจาคาอธิษฐานตั้งใจให้มั่นในเรื่องของจาคะการสลัดการสลัดออกไปสลัดออกไปปล่อยวางออกไปหลุดพ้นจากมันออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อาลัยกับมันใครเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆแล้วให้เป็นไปเพื่อจาคะไม่ใช่เป็นไปเพื่อติดข้องหนักขึ้นหนักขึ้นนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆแล้วมันมักจะติดข้องหนักขึ้นหนักขึ้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆแล้วมันติดข้องหนักขึ้นหรือว่ามันจาคะมันปล่อยวางมากขึ้นเราก็สังเกตตัวเองดูก็ได้ถ้าเราติดข้องมากขึ้นมันก็ถ้าขาดแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เช่นสมมติว่าแต่เดิมเราไม่มีสามีนะไม่มีสามีเราก็อยู่คนเดียวได้แต่พอมีสามีไปแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเราอยู่กับสามีไปแล้วมันติดยึดมากขึ้นหรือว่าสละมันได้มากขึ้นหรือว่ามันจากอ่ะเราก็ดูว่าตอนเราขาดมันเราอยู่ได้นะถ้าตอนมีตอนไม่มีเราก็อยู่ได้พอมีเราไปยึดมันมากขึ้นพอยึดมันมากขึ้นพอขาดมันไปเราก็จะเป็นจะตายอันนี้เรียกว่ามันติดยึดหนักกว่าเดิมงั้นแต่เดิมเราไม่มีรถยนต์เราก็พออยู่ได้พอมามีรถยนต์นะไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นถ้าติดยึดกับการมีรถยนต์นะทีนี้เวลาจะเดินไม่ว่าจะไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกชักจะไม่ได้นะอันนี้ก็เรียกว่ามันติดยึดนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นพากันติดยึด อันนั้นอันนี้แล้วก็บอกว่ามันเป็นปัจจัยที่5บ้างปัจจัยที่6บ้างปัจจัยที่7บ้างจนบางคนปัจจัยที่20ก็ยังไม่พอแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันมีแค่ปัจจัย4รู้จักไหมปัจจัย4นะมีเท่านั้นแหละส่วนอันปัจจัยที่5ปัจจัยที่6นี่มันคิดขึ้นมาเองกิเลสมันคิดขึ้นมาบางคนก็แต่เดิมไม่มีโทรศัพท์ก็อยู่ได้ตอนนี้อ้าวเดินออกจากบ้านถ้าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปชักจะไม่ไหวแล้วต้องกลับไปเอามันนั่นเห็นไหมนี่เห็นไหมลักษณะการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วมันติดยึดหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อปล่อยวางไม่ได้เป็นไปเพื่อสละไม่ได้เป็นไปเพื่อปล่อยวางหลุดพ้นไปจากมันแล้วก็ไม่อาลัยเพลิดเพลินกับมันดังนั้นเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆแล้วนะให้เป็นไปเพื่อการรู้ความจริงของสิ่งนั้นแล้วก็สละไม่อาลัยเรียกว่าจาคาทิฏฐานนี่รู้จักไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราคงจะตรงกันข้ามกันอยู่เมื่อมันเป็นตรงกันข้ามอย่างนี้เราก็ต้องตั้งใจไว้เห็นไหมทำไมต้องตั้งใจทำไมต้องอธิษฐานหรือว่าตั้งใจไว้ให้เด็ดเดี่ยวเพราะว่าเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญญามีไหมไม่ค่อยมีก็ต้องตั้งใจไว้ให้เด็ดเดี่ยวปัญญาอธิษฐานไปเกี่ยวข้องใดๆแล้วก็ให้เห็นความจริงของมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่มีตัวตนนะอันที่สองก็สัจจาทิฏฐานตั้งใจไว้ในเรื่องของสัจจะสัจธรรมเพื่อเห็นสัจธรรมเห็นความจริงไม่ใช่เพื่อเอาอะไรหลอกลวงกันไปต้องเอาเรื่องสัจธรรมเป็นหลักอันที่สามก็จาคาทิฏฐานเพื่อสละปล่อยวางหลุดพ้นไม่อาลัยเพลิดเพลินกับมันสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกๆประสบการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะให้เป็นไปเพื่อการสละทำบุญก็ทำเพื่อการสละทำเพื่อการสละไม่ใช่สละนั่นสละนี่หรอกครับแต่เดิมเราไม่ได้ให้เราก็มาเอามันออกโดยการให้แล้วได้อะไรล่ะก็ได้ให้ว่าจบกันไปแค่นั้นไม่ต้องเรื่องหวังผลโดยส่วนใหญ่เราคงไม่กล้าแบบจาคะทำนองนี้หรอกจะทำความดีทีนึงถึงไม่มีคนเห็นอย่างน้อยก็มีบุญมาล่อนะสบายใจอย่างน้อยก็ได้บุญจะเอาไปทำไมก็ไม่รู้นะบุญนะจะสร้างวัดสร้างอะไรทีนึงก็อ้าวได้บุญจึงสร้างถ้าไม่ได้บุญคงจะไม่สร้างหรอกมั้งค่ะดังนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อจาคะอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสมมติว่าอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะท่านสร้างเทตวันมหาวิหารใช่ไหมแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปสร้างวิหารเสร็จเรียบร้อยครับถวายพระพุทธเจ้าถวายเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกอานิสงส์ของการสร้างวิหารอานิสงส์ข้อที่หนึ่งคือกันแดดอานิสงส์ข้อที่สองกันลมกันฝนกันแมลงต่างๆอันนี้สงข้อท้ายๆก็บอกว่าจะได้เป็นที่อยู่ของพระพระจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจะได้สอนธรรมะแก่ญาติโยมจบอันนี้สงการสร้างวิหารนะง่ายๆเองแต่เราคงไม่ชอบอย่างนี้เนาะต้องมีบุญมาล่อสร้างวิหารได้บุญเยอะนะได้อันนี้สงมากเขาว่าอย่างนี้จึงจะสร้างถ้ามาบอกว่าเนี่ยสร้างวัดเนี่ยทำหลังคาวัดซะสิผลจะได้ไม่รั่วลงมาข้างล่างไม่สร้างหรอกต้องบอกว่าได้บุญถึงจะสร้างนะทำผนังวัดซะสิผลจะได้ไม่สาดเวลาฝนตกคงไม่สร้างต้องบอกได้บุญเยอะนะพระท่านเดินน่ะเท้ามันเจ็บมันปวดถวายรองเท้าท่านไปสิท่านจะได้เดินไม่เจ็บเท้าอย่างนี้คงไม่ถวายหรอกต้องบอกว่าถวายรองเท้าไปสิถวายยานแล้วเราจะได้ยานเนี่ยนะก็ได้ยากมันก็เป็นไปอย่างนี้แหละเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อสละอะไรหรอกต้องบอกว่าได้อะไรซะก่อนมีเครื่องล่อใจซะก่อนจึงจะทำนี่เห็นไหมแล้วก็จะรู้จักตนเองว่าตนเองนั้นพากันยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายขนาดไหนพอพูดเรื่องสวรรค์ขึ้นมาเรียนรู้เรื่องสวรรค์ขึ้นมาแต่แทนที่จะเป็นไปเพื่อจาคะสละไม่อาลัยกลับเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นและอาลัยหนักกว่าเดิม
พูดเรื่องบุญขึ้นมาแทนที่จะเป็นไปเพื่อความสละไม่อาลัยกลายเป็นอาลัยมากกว่าเดิมนี่มันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงดูสวนกระแสกับเราทั้งหลายนะวนเวียนกันมากมายเหลือเกินนะบางคนโอ้มาฟังธรรมะอาจารย์สุธีมาพูดฟังธรรมะมาฟังก็ได้บุญบุญจากการฟังเขาว่าอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกอานิสงส์การฟังธรรมว่าข้อที่หนึ่งได้ฟังจบจบแค่นั้นแหละคือได้ฟังก็ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังส่วนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็อีกเรื่องนึงถ้าฟังแล้วบ่อยๆก็เกิดความเข้าใจก็เป็นอานิสงส์ข้อที่สองเข้าใจแล้วนำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามก็ได้อานิสงส์ข้อต่อมาอย่างนี้มันง่ายแล้วก็ตรงประเด็นไม่เป็นไปเพื่อความยึดถือไม่เป็นไปเพื่อความห่วงอะไรต่างๆแต่เราทั้งหลายนี่จะฟังเข้าใจไม่เข้าใจจะมานั่งหลับอะไรต่างๆก็ฟังไว้ก่อนได้บุญเพราะว่าอย่างนี้นะทั้งที่มานั่งหลับแล้วมันจะได้อะไรได้หลับนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกอานิสงส์คือได้ฟังเรามานั่งหลับมันไม่ได้ฟังเนี่ยมันจะได้อานิสงส์อะไรนะมั่วไปเรื่อยแต่เราก็คิดหลอกตัวเองไปได้บุญนะเอาเข้าไปนะอย่างน้อยก็ได้มานะดีกว่าไม่มาแล้วดีกว่านั่งหลับอยู่ที่บ้านมานั่งหลับอยู่ที่ฟังธรรมก็ยังดีนะนั่นเข้าท่าอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเราจะคิดแบบยึดติดยังไงก็ตามแต่นะแต่ว่าต้องตั้งใจเอาไว้เสมอในเรื่องของจาคะการสละปล่อยวางสละคืนไม่หวังผลไม่อาลัยกับสิ่งต่างๆจะเอามาทำไมกับผลนะถ้าต้องการผลที่ได้มาเราก็ต้องเกิดไปรอรับผลอยู่เรื่อยๆแล้วจะเกิดไปทำไมนะถ้าต้องการผลก็ต้องมีเราไปคอยรับผลใช่ไหมในเมื่อต้องการผลนี่อย่างนั้นมันก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอย่างนั้นหรอกดังนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจนะเราก็ฟังแล้วก็ตั้งใจเอาไว้เรื่องของจาคะจาคาทิฏฐานนี่อธิฐานธรรมข้อที่3ต่อไปอธิฐานธรรมข้อที่4ธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอยู่เสมอข้อที่4อุปัสสมาทิฏฐานอุปัสสมาการเข้าไปสงบระงับของกิเลสทั้งหลายของสิ่งต่างๆที่เคยมีนะให้มันเข้าไปสงบระงับแต่เดิมมันเคยเกิดผุดขึ้นต่อมาก็ฝึกฝนตนเองให้มันสงบระงับแต่เดิมคนอื่นด่าเราโกรธต่อมาคนอื่นด่าเราแล้วสงบระงับได้นะสงบระงับได้ตั้งแต่สงบระงับมือเท้าปากไม่ไปต่อมาจนกระทั่งสงบระงับความไม่ชอบไม่พอใจจนกระทั่งเกิดปัญญามองเห็นความจริงก็สงบระงับไปตามลำดับไปนะแต่เดิมเห็นของสวยๆก็ชอบต่อมาเห็นของสวยๆก็ชอบไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ไปหลงยึดติดข้องกับมันต่อมาก็เห็นความจริงแล้วก็สงบระงับความชอบนั้นไปแต่เดิมมีเรื่องใดๆขึ้นมาแล้วเขาหลอกเรื่องอะไรเราก็หลงวนเวียนกันไปหลงเรื่องนั้นหลงเรื่องนี้เขาว่าอะไรขลังอะไรศักดิ์สิทธิ์ก็ไปตามเขาทำแบบหลงไปตามนะต่อมาก็ให้ความหลงพวกนั้นมันสงบระงับไปพวกกิเลสต่างๆทุกๆชนิดสงบระงับไปเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นทุกกิเลสทุกๆอย่างสงบระงับนะตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของการสงบระงับของกิเลสเรียกว่าอุปัสสมาทิฏฐานการเข้าไปสงบระงับเมื่อกิเลสสงบระงับไปตัณหาความอยากความต้องการสงบระงับไปเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขอย่างเบาสบายอย่างปลอดโปร่งเป็นอิสระอย่างนี้นะนี่อธิฐานธรรมข้อที่สี่นะครับนะความเข้าไปสงบระงับไม่ใช่ต้องการนั้นต้องการนี้เพิ่มเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นมีตัณหาเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอ้าวแต่เดิมมีตัณหาในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อเสียงเงินทองต่อมาก็มามีตัณหาในเรื่องของธรรมะหลงเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องนี้ต่อมาก็อ้าวประสบการณ์ทางจิต หลงเพลิดเพลินอยู่อยากได้นั่นอยากได้นี่อย่างนี้มันก็เปลี่ยนเรื่องเท่านั้นเองกิเลสมันไม่สงบระงับลงไปเราต้องการแบบสงบระงับนะสงบระงับคือการไม่มีมันเกิดขึ้นมาอีกด้วยการที่ฝึกฝนจนเกิดปัญญาแล้วก็ทำลายมันได้เริ่มตั้งแต่สงบระงับด้านกายวาจาอันนี้เขาเรียกว่าศีลสงบระงับด้านการตัดสินสิ่งต่างๆอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้น่าเอาอันนี้ไม่น่าเอาอันนี้สมควรอันนี้ไม่สมควรที่มันไปตัดสินอะไรต่างๆนะอันนี้นะสงบระงับการคิดตัดสินคนอื่นตัดสินสิ่งอื่นจนกระทั่งตัดสินสิ่งต่างๆในกายในใจของตนเองอันนี้เรียกว่าสมาธิแล้วก็สงบระงับความเข้าใจผิดๆความเห็นผิดๆการยึดถือสิ่งต่างๆกิเลสชนิดต่างๆโดยเด็ดขาดด้วยปัญญาพอเข้าใจไหมนะนี่นะครับอธิษฐานธรรมธรรมะที่ควรตั้งเอาไว้ในใจอยู่เสมอนะเวลาเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็จะได้ไม่หลงไปนานส่วนเรื่องหลงนี่คงไม่ต้องห่วงนะหลงกันมานานเหลือเกินนะมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะก็คงจะหลงอีกตามฟอร์มแต่ว่าเราตั้งใจไว้มันก็จะได้ไม่หลงนานนะหลงไปบ้างเราก็จะได้รู้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปแล้วเนี่ยวนเวียนไปอีกแล้วเราจะได้ไม่ไปยึดถือสิ่งต่างๆนานนะครับก็มีอยู่4ข้อนะอันที่1คือปัญญาทิฏฐานอันที่2สัจจาทิฏฐานอันที่3จาคาทิฏฐานอันที่4ปุพพสมาทิฏฐานนะอันที่1ปัญญาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของปัญญาการมองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่ามีสิ่งใดๆประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วก็จะได้มองมันในแง่มุมของปัญญาได้ความสุขความสงบอะไรต่างๆมาแล้วก็ให้หัดสังเกตมองในแง่มุมของปัญญามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นภาระต้องจัดการต้องดูแลต้องขวนขวายหาวิธีรักษามันสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปหลงยึดถือมันว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็ไม่สมควรตั้งใจเอาไว้เรื่องของสัญญานะครับอันที่สองก็สัจจาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ให้เด่นเดี่ยวในแง่มุมของสัจธรรมความจริงอย่าเอาแค่ดีหรือว่าหลงแค่ดีรักบุญเกลียดบาปอย่าไปเอาแค่นั้นแค่นั้นมันไม่ได้อะไรเป็นแค่คนดีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นคนดีสอนให้เป็นอริยะเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากหลงห่างไกลจากทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละเรียกว่าพระอริยะสอนให้คนเป็นอริยะห่างไกลจากกิเลสจนกระทั่งห่างไกลอย่างถึงที่สุดก็เป็นอรหันต์แบบอรหันต์ท่านจึงเรียกว่าผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วที่เราท่องๆกันอยู่ไม่ได้สอนให้เป็นคนดีอะไรหรอกสอนให้เป็นอรหันต์นะพูดไปแล้วอริยะเจ้าผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสนะครับฉันต้องมองในแง่มุมของสัจจะนะสอนเรื่องสัจธรรมไม่ได้สอนให้เราไปตายแต่สอนให้ไม่ตายไม่ได้สอนให้ตายดีด้วยไม่ได้บอกวิธีตายด้วยแต่เราทั้งหลายในรุ่นหลังๆเขาคงจะมีวิธีเตรียมตัวตายอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเนาะไม่ต้องเตรียมหรอกเพราะว่ามันตายอยู่แล้วนะบางคนก็เตรียมตัวตายอย่างนี้อย่างนี้สิแก่แล้วต้องเตรียมตัวตายนะเริ่มมั่วไปเรื่อยไม่ต้องเตรียมตัวหรอกนะได้ตายอยู่อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยทีเดียวเอาสัจธรรมดีกว่าให้รู้จักความไม่ตายรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละแล้วก็ฝึกฝนให้ถึงความไม่ตายนั้นนะไม่ใช่ไปเพียงฝึกเพื่อจะตายดีหรือว่าเตรียมตัวตายอยู่นะมัวแต่ทำใจอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเอาความไม่ตายดีกว่าอย่างนี้การเรื่องสัจธรรมนะเป็นใหญ่เป็นหลัก สัจจาทิฏฐานอันที่3ก็จาคาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้อย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในเรื่องของการสละการปล่อยวางการสละคืนการหลุดพ้นจากมันการไม่ตกเป็นทาสมันแล้วก็ไม่อาลัยเพลิดเพลินกับมันจาคาทิฏฐานถ้าเราไปหลงเพลิดเพลินอะไรกับเรื่องใดๆแล้วหรือว่าไปมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาแล้วยึดถือมันหนักกว่าเดิมพอขาดมันแล้วไม่ไหวจะเป็นจะตายอันนี้แสดงว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างผิดพลาดก็จะได้เตือนตัวเองว่าอ้าวถ้าผิดก็แล้วเรานะอย่างนี้จาคาทิฏฐานอันที่สี่ก็อุปัสสมาทิฏฐานตั้งใจเอาไว้ในแง่มุมของการเข้าไปสงบระงับของกิเลสชนิดต่างๆเข้าไปสงบระงับทุจริตประการต่างๆนิวรณ์จนกระทั่งกิเลสละเอียดละเอียดต่างๆสงบระงับไปนะอย่างนี้แหละนะครับเรียกว่าอธิษฐานธรรม4ประการตั้งใจไว้ในเรื่องเหล่านี้อย่าตั้งใจในเรื่องของการได้รับผลอย่างโน้นอย่างนี้ขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี่ซึ่งมันเป็นการวนเวียนเราทั้งหลายก็คงทำกันมานานแล้วแบบนั้นให้มาตั้งใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ดีกว่านะวันนี้ก็ได้4ข้อนะอันที่1ปัญญาทิฏฐานอันที่2สัจจาทิฏฐานอันที่3จาคาทิฏฐานอันที่4อุปัสสมาทิฏฐาน